Bişkek'te geçki saat 7. Саламатсыз бе? Азаттык радиосу 13 августта уктурууну улантат. Алдыдагы жарым саатта төмөнкү темаларга кайрылабыз. Мурдагы UFC чемпиону орусиялык Хабиб Нурмагомедов Бишкекте уюштурган спорттук иш-чаранын тегерегинде талкуу күчөдү. Социалдык медиада аны менен президент Жапаровдун жана Матраимовдун уулдарынын чогуу түшкөн сүрөттөрү жарыяланды.
Төгөрөнүш түшүп, сүрөттөргө түшүп, ал элге калың тарап, анын ак үйдүн же президенттик резиденциянын төгөрөгүндө жүргөндүгү менимче бул эң эле кеминде Кыргызстандын бийлигинин репутациясына, аброюна жакшы эмес көлөкө түшүрүп коюшу мүмкүн.
Ауганстанда Талибан бийликке келгенине 1 жыл болду. Бул аралыкта ич ара тиреш күч алды.
Мурдагы өкмөт кайтып келет деген үмүттөмүн. Кайра жакшы жашоого кайтып, тамак ашка жетербиз. Биз жабыркадык, оору сыркоо каптады, бактысыздык аралады.
Ошондой эле дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жасайбыз. Студияда Санжар Эралиев. Алды менен жаңылыктарды угабыз. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында каза болгон саясаттануучу Марат Казакбаев менен Айыл банктын төрагасынын мурдагы орун басары Бакыт Асанбаевдин өлүмүнүн себебин иликтеген комиссия ишин жыйынтыктады. Ага ылайык комиссия Асанбаев менен Казакбаевдин күтүүсүз өлүмүнө трагедиялуу жагдайлардын жыйындысы алып келген деген алдын ала корутундусун жарыялаган. Комиссиянын төрагасы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов корутунду жөнүндө азаттыкка сүйлөп жатып,
чек санап, киши колду өлдү, дагы эмне болду деген сөздөр сразу тарабадыбы? Биз 5-6 жолу кирип, сол видеолорун көрүп, бүт ошол сокамерниктер менен баардыгын кадимкидей суракка алдык. Кайтарып турган эң башчысынын башына чейин баардыгын суракка алып, толугу менен ушундай баардыгын изилдеп, биз негизинен ушул үй бүлө мүчөлөрү өз көзүңөр менен көрсөттүк, киши колду болуп өлдү, мамлекет тарабынан же болбосо башка бир жактардан болду дегенди биз толук чөгүндөй алдык,
деп билдирди Байсалов. Комиссия өз корутундусунда мындай окуялар кайталанбаш үчүн зарыл болгон чараларды да сунуштаган. 56 жаштагы саясат талдоочу Марат Казакбаев 9 июнда УКМКнын абагынан ооруканага эс үчүн жоготкон абалда которулуп, эртеси көз жумган. Ал былтыр апрелде мамлекетке чыккынчылык кылган деген шек менен кармалган эле. Ал эми Бакыт Асанбаев болсо 18 июнда түнкү саат 1:00 жакын атайын кызматтын тергөө абагында асынып турган абалда табылганы айтылган. Ал коррупцияга шек саналып 30 апрелден бери камакта болчу. Маркумдардын жакындары бир катар дооматтарды айтып чыккандан кийин президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен алардын өлүмүн бейтарап териштирип иликтөө үчүн комиссия түзүлгөн эле. 2010-жылдагы июнь окуясы боюнча кылмыш иште айып тагылгандардын бири мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков тергөө үстүртөдөн жүрүп, бир нече жагдайлар эске алынбай калгандыгын айтып чыкты. Бул тууралуу ал азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымында тергөөдө айыпталуучулар сунуштаган өтүнүчтөр эске алынбай, бир тараптын гана дооматына басым жасалган. 2010-жылдагы июнь окуясы боюнча кылмыш иши тергелип бүтүп, сотко өткөнү 10 августта белгилүү болду. Анын негизинде убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, ал кездеги коргоо министри Исмаил Исаков, УКМКнын төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев жана Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Бектур Асановго кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча айып коюлду. Бул боюнча алгачкы соттук процесс 15 августта башталары күтүлүүдө. АКШнын Нью-Йорк штатынын полициясы 12 августта жазуучу Салман Руштиге кол салган адамдын тек жайын аныкталгандыгын кабарлады. Ал 24 жаштагы Хади Матар аттуу Нью-Джерсинин тургуну болуп чыкты. Кылмышка шектүүгө кандай айыптар тагылары азырынча расмий түрдө айтыла элек. Иранда аны өлтүрүүгө фатва чыгарылган британ жазуучусу Салман Руштиге 12 августта Нью-Йорктогу Чотокау деген жерде лекция окуп жатканда кол салуу болгон. Дарс башталаар алдында залдагы адамдардын бири чуркап чыгып, жазуучуга бычак сайган, моюнунан жана денесинен бир нече жеринен жараат алган. Рушти түг учак менен ооруканага жеткирилгендигин Нью-Йорктун губернатору Хэти Хокул билдирди. Салман Рушти Нью-Йорктун батыш тарабында сөз сүйлөөр алдында кол салууга туш болду. Ал тирүү, аны тиг учак менен коопсуз жерлерге жеткиришти деп билдирди Нью-Йорктун губернатору. 75 жаштагы Салман Рушди Шайтан аяттары деген китептин автору катары белгилүү. 1989 жылы бул китеп басылгандан кийин Ирандын руханий көсөмү Аятолла Хомейни чыгарма исламдык каралайт деп жазуучуну өлүм жазасына тартуу боюнча фатва чыгарган эле. Ал эми Украинанын президенти Владимир Зеленский евробиримдикти орусиялыктар үчүн виза берүүгө тыюу салууну дагы бир жолу чакырды. Зеленский Орусияда куугунтукка кабылгандарды качкын макамын алууну сунуштады. Бул тууралуу Зеленский 12 августтагы салтка айланган кечки кайрылуусунда билдирди. Орусиялык киши өлтүргүчтөр жана мамлекеттик террордун катышуучулары Шенген визасын пайдаланбагандай кепилдик болушу керек деп билдирди Зеленский. Ал буга чейин дал ушундай эле сунуш менен Шаркетке кайрылган эле. Бул сунушун Зеленскийдин Эстония, Латвия, Финляндия сыяктуу Еврошаркетке мүчө өлкөлөрдүн лидерлери колдогон. Ал эми Германиянын канцлери Олаф Шольц болсо Украинадагы согуш үчүн Орусиянын президенти Владимир Путиндин жеке жоопкерчилиги бар экенин, баардык орусияларга тыюу салууга каршы экендигин кайткан болчу.
Рахмат Бактасановтон уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалар толугураак сайтыбызда жазылган. Дарига азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы 14 августта Нарын облусунун кээ бир райондорунда, Ош Ысык Көл облустарынын тоолуу жерлеринде өткүн өтөт деп кабарлады. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 20 күндүз 35, Талас жергесинде түнкүсүн 16 күндүз 34, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 23 күндүз 37, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 17 күндүз 31, Нарын облусунда түнкүсүн 13 күндүз 30 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 5 күндүз 15 градус жылуу. Бишкек шаарында түнкүсүн 20 күндүз 34 градус ысык болору күтүлүүдө. Жаан чачын болбойт. Баяндар топтомун өтөбүз. Мурдагы UFC чемпиону орусиялык Хабиб Нурмагомедов Бишкекте уюштурган спорттук иш-чаранын тегерегинде талкуу күчөдү. Социалдык медиада аны менен президент Жапаровдун жана Матраимовдун уулдарынын чогуу түшкөн сүрөттөрү жарыяланды. Кыргыз почтасынын Хабибтин көзү өткөн атасы Абдулманап Нурмагомедовдун урматына марка чыгарганы окуяны дагы да кызыкты. Тема тууралуу Кубатбек Айбашев баяндайт.
Eagle Fighting Championship аталган мелдешке сыйлуу конок болуп келген Хабиб Нурмагомедов иш-чараны уюштурууга активдүү кол кабыш кылган үчүн кыргыз өкмөтүнө ыраазылык билдирди.
Спасибо правительству.
Кыргызстандын өкмөтүнө ыраазычылык билдирем. Биз бул жерде 2-нчи жыл катары менен турнир өткөрүп жатабыз. Биринчиси Ысык Көлдө болгон, азыр Бишкекте өткөрүп жатабыз. Сөзсүз кайтып келебиз. Бусурманкул менен Расулдун ортосунда реванш өткөрөбүз.
Бул турнирди уюштуруу иштери жана аны өткөрүүдө эмне колдоо көрсөткөнү тууралуу өкмөттөн маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Хабиб менен чогуу келген орусиялык блогер Хазбулла Магомедов президент Садыр Жапаровдун Ал Арча резиденциясындагы эс алуу үйүнөн тартылган видео тасма чыгарды. Кыргызстанга жеке иш-чара менен келген спортчу менен блогердин мамлекеттик резиденцияда эс алып жатышы коомчулуктун кескин сынына кабылды. Акчабар компаниясы турнирди өткөрүүдө UFC клубунун Кыргызстандагы өнүктөшү болгон. Компаниянын башкы директору Нурден Султанбаевдин айтымында, алар иш-чаранын логистикасын, демөөрчүлөр менен байланышты жарнама жана спорттук программаны түзүүгө катышкан.
Биз өнүктөш катары бияктан Кыргызстандан ошо Eagle FC промоушенга бияктан өткөргөнгө жардам берип келебиз да. Былтыртан баштап негизги основной состав өткөрө турган бул өзүлөрү келишет. Ошол Eagle FC промоушендин основной составы келет бияка. Алар как консультант анан основной уюштуруучу да. Биз көбүнчөсү логистикасын, өткөрүү жерин, кандай форматта ошо коопсуздук жана башка маселелерди чечебиз. Анан ошо уюштуруу комитети плюс трансляция жана ушундай технический моменттердин баарын тең алардын технический заданиясын таратып бияктан даярдап беребиз да. Биринчи жолу келгенде биз эл аябай көп келген да, күйөрмандар көп. Анан экинчисинде келгенде да биз коопсуздугуна аябай көңүл бурганбыз.
Султанбаев орусиялык спортчунун өз командасы менен мамлекеттик резиденцияда жайгашышын алардын коопсуздук маселеси менен түшүндүрдү. 10 августта Улуттук тарых музейинин имаратында кыргыз почтасынын жетекчиси Марат Жерикчиев Хабиб Нурмагомедовко атасы Абдулманап Нурмагомедовдун урматына чыгарылган почта маркасын тапшыруу жөрөлгөсүн өткөрдү. Кыргыз почтасынын бул чечими коомдо кызуу талкууга айланып, башка өлкөнүн жаранына мынчалык сый урмат көрсөтүүнүн канчалык орундуу экени тууралуу суроо чыкты. Журналист Эркин Рыскулбеков таланттуу телерадио алып баруучу маркум Салтанат Саматованын элесин түбөлүккө калтыруу үчүн ал жашаган үйгө такта орнотуу демилгеси менен шаар башчылыгына кайрылган, бирок ага уруксат берилген эмес.
Мен
мындан 4 жыл мурун ушу мэрияга кайрылган. Ошо Жанбек Адиров анан ал киши дагы жардам берем деп эмес, анан кайра кечинде чалып калды. Эркин ушундай өкмөттүн токтому бар экен. Увековечение памяти личности, разрешено только по истечении 5 лет. Ошон үчүн Турдак Мусаевдин эстели коюла элек экен. Айтылды да анан мэри деп анан 5 жыл күтүп отургам чын айтсам, эми өтсө баягы өзүмдүн каражатым эле төлөп үйүнө такта илип коёюн деп мэриядан уруксат алыптыр. Анан кечээ ошо марканы окуп ойлоп калдым анан мыйзам аргандай турбайбы.
Кыргыз почтасы акционердик коомунун жетекчилиги марка маселесине байланышкан суроону кыргыз маркасы ишканасына багыштады. Ишкананын атын атабаган кызматкери Хабиб Нурмагомедовдун атасына арналган маркага суроо талап көп болуп жатканын билдирип, маркалардын тематикасын санариптик өнүктүрүү министрлиги алдын ала бекитэрин белгиледи.
10 августта состоялась церемония.
10 августта жеңил салмактагы UFC чемпиону Хабиб Нурмагомедовдун атасы Абдулманап Нурмагомедовго арналган почта маркасын чыгаруу жөрөлгөсү болду. Иш-чара таанымал спортчунун Eagle Fighting Championship турниринин алкагында Кыргызстанга келишине туура келди. Почта маркасы 65 сомдук номинал менен 6000 даана чыгарылган. Бүгүн эле кыргыз маркасына бул марканы ири көлөмдө сатып алууга буйрутма түштү. Бул Абдулманап Нурмагомедовго арналган чыгарылышка суроо талаптын өтө жогору экенин жана пайдалуу экенин билдирет. Кыргыз маркасынын өзүн өзү каржылаган уюм экенин эске алганда абдан чоң мааниге ээ. Маркалардын кезектеги чыгарылыштарынын тематикасы санариптик өнүктүрүү министрлиги тарабынан кылдат тандалып бекитилет.
Ал эми санариптик өнүктүрүү министрлигинин маалымат катчысы Элзат Кыдырмышеванын маалыматына ылайык, Нурмагомедовдун элесине арналган почта маркасын чыгаруу мурда планда болгон эмес. Бул чечим кыргыз маркасынын демилгеси менен резервдик каражаттын эсебинен чыгарылган.
Бүгүнкү күндө бүткүл дүйнө жүзүндөгү филателисттер эл аралык интернет ресурстар аркылуу ата мекендик почта маркаларын сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ экендигине байланыштуу ата мекендик почта маркаларына суроо талапты жана дүйнө жүзү боюнча таанылышын жогорулатуу максатында Абдулманап Нурмагомедовдун элесине арналган почта маркасын 2022 жылга карата болгон резервдин эсебинен чыгаруу кыргыз маркасы тарабынан демилгеленген. Белгилей кетсек, тематикалык почта маркаларынын эскиздерин чыгарууга жыл сайын бир канча маркага атайын резерв бар. Ошол резервдин эсебинен чыгарылган бул.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, сиздер Хабиб Нурмагомедовдун Кыргызстанга сапары жана аны коштогон окуялар тууралуу баянды угуп жатасыздар. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев. Эрежесиз мушташтын экс чемпиону командасы менен бул жолу да президенттин уулу Рустам Жапаров менен жолугуп, оюн зоокто бирге жүргөнүн көрсөткөн сүрөттөр социалдык медиага жарыяланды. Сүрөттөн иликтөөчү журналисттер буга чейин кыргыз бажысында тамырлашкан коррупциялык система түзгөнүн мойнуна алып, мамлекеттик казынага 2 миллиард сом төккөн Райымбек Матраимовдун уулун да таанышкан. Иликтөөчү журналист Тыныстан Асыпбек уулу сүрөттөрдү факт-чекинг ыкмасы менен текшергенде дагы бир кызыктуу факт табылганын, ал бир нече булактардан тастыкталганын билдирди.
Сүрөт видеолор аркылуу таптык да. Эң биринчиден жанагы интернеттен Камчы Көлбаев балдары менен түшкөнчү. Үч сүрөттүн таптык да. Үч кызы анан бир уулу мененчи. Анан кийин экинчи сүрөттө болсо тиги Камчы Көлбаев үй бүлөсү менен апасын утуктап атышат да. Ал жакта дагы жанакы үч кызы анан кийин уулу болуп утуктап атат да ошол балачы. Анан болсо жанакы жолугушуу болсо бул деген немеде болгон экен Фрунзе деген ресторандачы. Ошол жакта дагы Камчы Көлбаевдин баласы жүрөт да анан общий жанакы общий түшкөн сүрөттө дагы отурган ошол Камчы Көлбаевдин уулу да жанагы ак футболкачы ошол бала да. Өздүк булактардагы тастыктады анычы Бакай деген бак бирөөсүн аныктадык да Бакай Матраимов дегенчи жанагы сүрөттөгү ачкичен турган ошол Бакай Матраимов деген уулу баласы да ошолчу.
Ал эми Медиа Хаб иликтөө тобунун журналисттери Нурмагомедов менен чогуу жүргөн казак блогери Арман Тугаев жана блогер Хазбулла Магомедов жарыялаган сүрөт видеолорун талдап отуруп дагы бир катар кызыктуу фактыларды таап чыгышкан.
Как вы можете видеть на этом видео вниз по проспекту Чыңгыз Айтматов.
Нурмагомедовду коштогон кортеж Кыргызстандын президентинин мамлекеттик резиденциясынан кетип баратканын көрүүгө болот. Конокторду мамлекеттик резиденцияга жайгаштырганы боюнча далилдерди бизге Арман Тугаев менен Хазбулла Магомедов берет. Хазбик балкондон тартылган видео тасманы көрсөтүп жатат. Анда биз резиденциядагы чоңоргөнү көрөбүз. Тугаев болсо резиденциянын ичинде сейилдеп жүрөт. Коноктор ысык көлдү эс алганга да үлгүрүшкөн. Нурмагомедов өз аккаунтунда теплоходдо сейилдеп жүргөнүн көрсөткөн. Бул жерде сөз президенттин аппаратынын карамагындагы ак кеме теплоходу жөнүндө болуп жатат. Биз кемени ижарага берген агенттик менен байланышса, кызматкери бул президенттик теплоход жана ижарага берилбейт деп айтты. Тагыраагы карапайым адам бул кемеге түшө албайт. Хазбиктин видео тасмасы боюнча караганда алар президенттин Чолпон атадагы резиденциясында эс алганы анык болду. Видео тасмадан биз конокторду тосуп алгандыгын да көрө алдык. Мурунку бажачы, коррупция боюнча журналисттик иликтөөлөрдүн каарманы Раим Матраимовдун улуу баласы Бакай. Турнирдеги видео тасмада Рустам Жапаровду көрдүк.
На видео с турнира мы видим сына президента Рустама Жапарова.
Иликтөөчүлөр Бишкектеги эрежесиз уруш турнирин жеке уюмдар өткөрүп, бирок конокторду мамлекеттик резиденцияда жайгаштырышканын, мамлекеттик кемеде шапар тебишкенин жана президент Жапаров менен Матраимовдун уулдары аларды бирге тосуп жүрүшкөнүн белгилешкен. Талкуу болуп жаткан тема боюнча президенттин иш башкармалыгы менен аларча мамлекеттик резиденциясынын жетекчилигинен комментарий алуу аракетибизде майнап чыккан жок. Саясат талдоочу Эмил Жураев кыргыз коомундагы баалуулуктар өзгөрүп, бийлик башындагылардын туугандарынын жүрүм-туруму менен иш аракеттери мурдагылардын катасын кайталабашы керек деп эсептейт.
Мени өзгөчө кейиткени ушул Хабиб деген Чеченстандын бир мушкери Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй, буга чейин өзүбүздүн спортчулар болуп көрбөгөндөй бир жылдызга айланды. Ошонун жылдызын төгөрөгүндө президенттин баласы же дагы башка аттуу баштуу эң кадырлуу деген кишилердин жакындары төгөрөнүшүп, сүрөттөргө түшүп, ал элге калың тарап, анын ак үйдүн же президенттик резиденциянын төгөрөгүндө жүргөндүгү менимче бул эң эле кеминде Кыргызстандын бийлигинин репутациясына, аброюна жакшы эмес көлөкө түшүрүп коюшу мүмкүн. Бизде мен каалайт элем ушундай илим жаатында, маданият жаатында мындай чындыгы бир баалуулуктарга жетелеген кишилер бизде ушундай сыйга ээ болсо деп. Мушкерлер эмес, ошо мушташып жүрүп чоңойгон жигиттер эмес, ага кошумча биздин мамлекеттин деле, биздин жараныбыз деле болбой жүргөн киши. Андыктан албетте бул жерде бир чети президент жана анын баласы дейбиз, бир чети албетте ата балалардын мамилеси. Ошол аталар албетте өз убагында аны чоңойто койбой, бул феномен көрүнүш мурдагы элдин эсинде эле болуп жүргөн мурдагы президенттердин үй бүлөлөрүнүн төгөрөгүндөгү көрүнүштөргө окшошуп кетпес экен дегендигин түшүнөт го деп деген үмүт бар.
Былтыр Чолпон атада өткөн турнирде да президенттин уулу Рустам Жапаров менен улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Таймурас Ташиев Хабибти дүр дүйүм тамакка толгон дасторкондо коноктоп жаткан тасмасы тараган эле. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Бир жыл мурун талиптер батыш колдоп турган Ооган өкмөтүн кулатып бийликти басып алышкан. Кыргызстанда тыюу салынган талибан кыймылы бир жыл ичинде бийлигин бекемдеп ички оппозицияны толук жок кылды. Адистердин божомолуна караганда тоо ичинде талаш тартыштын күч алышы талиптердин бийлигине коркунуч жаратууда. Элиза Кененбаева ушул темада сөз кылат.
Бир жыл мурда талибан кыймылы эл аралык коомчулук тааныган Ооган өкмөтүн кулатып бийлик башына келип ансыз да согуштан жабыркап турган мамлекетке катаал бийлик орнотту. Ошону менен катар аялдардын укугу жана сөз эркиндигине чектөө койгон талаптарга каршы чыккан журналисттер менен укук коргоочуларды түрмөгө камап ур токмок алды.
Мурдагы өкмөт кайтып келет деген үмүттөмүн. Кайра жакшы жашоого кайтып, тамак ашка жетербиз. Биз жабыркадык, алсырадык жана көптөгөн көйгөйлөргө дуушар болуп жатабыз. Оору сыркоо каптады, бактысыздык аралады.
Дейт жергиликтүү тургундардын бири. Талиптерге каршылык көрсөткөндөр алгылыктуу натыйжага жете алышкан жок. Өлкө ичинде ислам мамлекети Хорасан кыймылы да жаңы режимге али да коркунуч жаратууда. Бир топ калааларда жүздөгөн адамдардын өмүрүн алган жардырууларды уюштурууну улантып келет. Талибан кыймылы алардын мизин кайтарганы менен толук жеңе алган жок. Ошентсе дагы серепчилер талиптердин бийлигине алардан да чоң коркунуч бар экенин белгилешет. Алардын айтымында кыймыл ичиндеги пикир келишпестик талибандын режимин алсыратышы мүмкүн. Бийликти жана экономикалык ресурстарды бөлүштүрүү зордук зомбулукка чейин алып келди. Июнь айында талиптер өлкө түндүгүндөгү диссидент колбашчыга каршы аскердик өнөктүк жүргүзүштү. Байкоочулардын айтымында уруштун чыгышына кирешелүү көмүр шахталарынан болгон таасир талаш себеп болгон. Серепчилер белгилегендей, өлкө чыгышында отурукташкан талибандын бир фракциясы Хаккани тармагы менен кыймылдын түштүктөгү канатынын ортосунда атаандашуу күч алууда. Андан тышкары талибанга мүчө саясий ишмерлердин, талаа командирлеринин, диний атчылардын ортосунда да пикир келишпестиктер бар. Бир да мамлекет азырынча Талибан кыймылынын бийлигин тааны элек. Анткени менен батыш өлкөлөрү Ооганстандагы гуманитардык апаатты алдын алуу үчүн экстремисттик топ менен диалог жүргүзүүнү улантышууда. Ал арада талиптер Аль-Каиданын жогорку лидери Аймана Аль-Завахариге башпайник берип, калкалап жүрүшкөн деген маалымат кыймылдын эл аралык коомчулук тарабынан таанылышына кедергисин тийгизиши ыктымал. АКШ Аль-Каида террордук уюмунун ана башы, дүйнөдөгү эң кооптуу террорист атыккан Айман Завахари жок кылынганын 31 июлда билдирди.
Zawahiri was the world's most wanted terrorist.
Zawahiri дүйнөдө эң катуу изделип жаткан террорчу болчу. Ал 11 сентябрда жасалган теракт маалында Усама бен Ладендин орун басары болчу.
Деди Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча маалымат катчысы Джон Кирби. Завахаринин өлүмүнөн кийин Кошмо Штаттар талиптерди 2020 жылкы Доха келишимин бузуп, террорчул уюмдун лидерин жашырганы үчүн айыптады. Чет элдик аскерлердин чыгышын алып келген бул келишимге ылайык, талиптер террорчуларга баш калка бербеши керек эле. Талибан кыймылы Завахаринин Кабулда экенин билген эмеспиз деген билдирүү таратты. 20 жыл мурда талиптер Аль-Каиданын лидерин өткөрүп берүүдөн баш тартканда Америка Ооганстанга өз аскерлерин киргизген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуна. Камалгандан кийин каза болгон саясаттануучу Марат Кызыкбаев менен Айыл банктын төрагасынын мурдагы орун басары Бакыт Асанбаевдин өлүмүнүн себебин иликтеген комиссия ишин жыйынтыктады. Черногориядагы Цитине шаарында жергиликтүү тургундун огунан 10 адам мерт болду, анын экөө жаш балдар. Бишкек шаардык милициясы 7-августта Борбор калаадагы ок атуу менен коштолгон жаңжал боюнча шектүүлөрдү издеп жатат. Кыргызстанда быйылкы жылдын алгачкы жарымында инфляциянын деңгээли 9.6% түзүп, тамак аш дээрлик 13% кымбаттады. Эстония менен Финляндия деңиз коргоо күчтөрүн бириктирүүнү сүйлөштү. Чехия Кремлдин Украинага кол салышына жооп катары орусиялыктарга шенген визаларын берүүнү токтотуу чечимин колдой турганын жарыялады. АКШда полиция жазуучу Салман Руштиге кол салган адамдын тек жайы аныкталганын кабарлады. Ал 24 жаштагы Хади Матар аттуу Нью-Джерсинин тургуну болуп чыкты. Кыргыз өкмөтү медициналык багыттагы чет өлкөлүк студенттердин окуу акысынын төмөнкү чегин белгилеп, ал сумма 3000 АКШ доллар болот деп чечилди. Бул жана башка кабарлар толугураак Азаттык чекит орг сайтында. Эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жасап, узаган аптада айрым басылмалар жарыялаган макала баяндарга сереп салабыз. Айнура Жекше кызы бул турмакты даярдаган.
Дипломат басылмасы 8 августта Өзбекстандын Талибан кыймылы менен жакындашуу, муну менен Ооганстанды дүйнө коомчулугунун күн тартибинде кармап туруу аракетине кайрылган. Эл аралык мамилелерге адистешкен изилдөөчүлөр Акрам Умаров жана Дженнифер Брик Муртазашвили макаланын башында эле бир нече жыл мурун Ташкент түштүктөгү кошунасына эшигин жаап, көз жумуп келгенин эске салышат. Андан ары жакында Өзбек башкалаасында 30 өлкөдөн келген 100 чакты расмий киши, катарында талиптер жана америкалык дипломаттар катышат форум өткөнүн баяндашкан жана анын маанисине токтолушкан. Авторлор эмне себептен Өзбекстан Талибан менен эки тараптуу жана көп тараптуу мамиле түзүү аракеттерине активдүү аралашып келатат деген суроону талдап чыгып, жыйынтыктарын ортого салышты. Биринчиден, өлкөнүн тышкы саясатындагы артыкчылыктарга келгенде география маанилүү. Ооганстан менен чек аралаш Өзбекстан кошуна өлкөдөгү бейпилдик, стабилдүүлүк, экономикалык туруктуулук, улуттук кызыкчылыктарга төп келет деп эсептейт. Экинчиден, былтыр Ислам Жумурияты кулап, АКШ жана НАТО аскерлерин чыгарып кеткенден кийин батышта Ооганстандын турмушуна катышуу каалоосу басаңдады. Муну байкаган Өзбекстан өз ролун ойноо керектигин түшүнүп турат. Албетте, ал өлкөнүн бардык маселелерин чече албасын билет, бирок Ооганстандын глобалдык саясаттын көңүл чордонунда кала бериши үчүн салым кошо алат. Сөз болгон конференция ушул кеңири стратегиянын бир ыкмасы. Үчүнчүдөн, борбордук жана Түштүк Азияны байланыштырууну көздөгөн Ташкенттин стратегиялык планында Ооганстан негизги оюнчу. Өзбек бийлиги бир топ жылдан бери темир жол долбоорун сүрөөгө алып келатат. Кабул өкмөтү кулагыча тараптар анын баштапкы фазасын ишке киргизүүгө жакындаган. Авторлор Орусияга санкциялар салынган бүгүнкү күндө регионалдык байланыш долбоорунун актуалдуулугу артканын белгилешет. Муну менен катар алар Өзбекстанды ооган саясатында кандай кыйынчылыктар күтүп жатканын да тизмектеп чыгышты. Атап айтканда, талиптер ооган өзбек чек арасындагы коопсуздукту камсыздай албай келатат. Кыймылды дүйнө коомчулугу тааныбагандыктан эл аралык финансылык институттар жогоруда сөз болгон долбоорлорго акча бөлүп бере албайт. Өзбекстан Талибан менен эл аралык коомчулук ортосундагы диалогко арачы түшүүнү көздөгөнү менен согушкер кыймылдын адам укуктары, сөз эркиндиги жаатындагы саясаты катуу сынга кабылууда. Анын үстүнө Талибандын ички ырксыздыгынан улам алардын башкаруу жөндөмүнөн күмөн санагандар да аз эмес деп белгилешет авторлор. Аскерлерди кыйнашканда жанталашып кыйкырган добуштар жаңырчу. Сырткы дүйнө менен байланыш жок, адамчыдагыс шарттар, коркутуп үркүтүүлөр менен адам өлтүрүүлөр. Бергени жугундудай болгон атала, чайдын кутусунан жасалган жылнамада элге толгон тар камераларды өткөргөн күндөрдү белгилеп отурасың. Guardian украиналык ишкер Оленевкадагы кармоочу жайда 100 күн өткөргөн Анна Ворошеванын баянын басып чыгарды. Басылманын кабарчысы Люк Хардинг Киевтен даярдаган материалында өткөн айдын аягында украиналык ондогон жоокер күйүп каза тапкан Донецкидеги Оленевка абагындагы шарттар сүрөттөлгөн. 45 жаштагы Ворошеваны мартта Мариуполга гуманитардык жардам жеткирип бараткан жеринен орусиячыл жикчилдер кармап кетишкен, кийин терроризм беренеси менен иш козгошкон. Ушул тапта ал Францияда реабилитациядан өтүп жатат. Ишкер Украин согуш туткундарын орустар атайлап жардырып жиберишкен деп санайт. Анын айтымында эркек туткундарды камераларынан алып чыгып, катуу сабап туруп кайра алып келишчү. Кыйкыргандар угулбасын деп музыканы катуу ойнотуп коюшчу. Ворошева Донецкиден 20 километр жакын жердеги жабык жайда 2500, айрым учурларда 4000ге чейин киши кармалганын, электр жарыгы же суунун жок болгонун айтып берди. Азовчуларды алып келгенде кайтаруучулар аларды кантип кыйнап кордошорун жашырышкан эмес. Бизди нацисттер жана террористтер деп аташчу, деп уланта сөзүн мурдагы туткун. Аялдарга кыйноолор колдонулбаганы менен шарттар адамчыдагыс болчу. Күнүнө 50 граммнан кээде ботко беришчү экен. Камералар тар болгондуктан кезектешип укташчу. Ал лагерде иштегендер орус пропагандасына ушунчалык сугарылганын да белгилеген. Украиналык ишкер айым 4 июлда бошотулган. Аягында Ворошева абактын кызматкерлери СССРдин эң жаман адаттарын сиңирип алышкан. Алар эч ким карабай турганда гана өзүн жакшы алып жүрүшчү деп кошумчалайт. BBC Пхеньян кошуна Түштүк Кореяны коронавирусту үгүт баракчалары аркылуу жайылткан деп айыптаганын жазды. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын карындашы Ким Йо Джон агасы пандемия маалында катуу температура болгонун, ал сыягы COVID-19 илдетине чалдыкканын билдирип, вирустун тарашы артында түштүктөгү кошуна турат деп айтты. Сеул бул дооматтарды негизсиз деп четке кагууда. BBC'nin кабарчысы Франческо Джилет жазгандай, бир нече күн мурун Ким Чен Ын өлкөсү коронавирусту жеңгенин салтанаттуу жарыялап, пандемиялык чектөөлөрдү алып салуу көрсөтмөсүн берди. Пхеньян илдеттин алгачкы учурлары жөнүндө быйыл май айында гана билдирген. Бийлик 4,8 миллион киши инфекцияланганын, 74 бейтап каза болгонун маалымдаган. Бирок расмий статистиканы бышыктоо мүмкүн эмес. Эксперттер болсо, өзгөчө Пхеньяндын оордан көз жумган бейтаптар тууралуу айткандарына анча ишене беришпейт, деп улантат кабарчы. Андан ары айтылгандай, бир топ жылдан бери түштүк кореялык активисттер чындап эле үйлөмө шарлар менен баракчаларды чек аранын арткы бетине жөнөтүп келишкен. Бирок былтыр Сеул бийлиги андай практикага тыюу салган. Түндүк Кореянын мамлекеттик кабар агенттиги маалымдагандай, Ким Йо Джон вирус жуктурулган баракчаларды таратууну адамзатка каршы кылмыш деп атады жана жооп иретинде катаң чаралар көрүлөрүн эскертти. Дүйнөнүн башка өлкөлөрүнөн айырмаланып, Түндүк Корея коронавирустан эмдөө ишин жүргүзгөн эмес, бирок чектөөлөрдү киргизген. Илдетти жеңүү үчүн элге үйлөрүндө дарылануу жана улуттук духка ишенүү керектиги айтылган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Жейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өмүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршамбы күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт теле талкуусунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө теле талдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун 13-августагы кечки программаларынын дагы бир бөлүгү соңуна келип жетти. Анан мен Бишкектеги студиядан Санжар Эралиев сунуш кылдым. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Кийинки 30 мүнөттө эже сиңдилер талкуусун угасыз. Сайтыбызга кирип дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялардан кабардар болуңуз. Дареги азаттык чекит орг.
Британияда үй кожойкелерди сурамжылоого алганда алардын дээрлик ар бири күн сайын болжол менен 9 саат тынымсыз үй кызматын кылары аныкталды. Адистер Кыргызстанда айрыкча айыл жеринде бул көрсөткүч мындан дээрлик 2 эсе көп экенин айтып келишет. Саламатсыздарбы? Бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө биз үй кожойкелеринин эмгеги жана үйдө отуруу деген сөздүн артындагы мээнет тууралуу кеп салабыз. Берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Макулбекова болуп алып барабыз. Саламатсыздарбы? Анда эмесе бүгүн студиясынын конокторун тааныштыра кетсем, үй кожойкеси жана комик Назгүл Айылчинова жана коомчулукту өнүктүрүүгө билим уюмунун жетекчиси Гүлмира Расулова. Саламатсыздарбы? Даа бир эле
кош келдиңиздер студияга. Дегенде Назгүл айым, сизден баштасак, сиз ушул кыргыз коомчулугунда эл көнүп калган бир келин, үй кожойку образына такыр туура келбейсиз деп айтсак болот да. Сырткы келбетиңизден эле, мисалы чач жасалгаңыз, же болбосо стендапка чыккан учурларыңыз, социалдык тармактарда ачык айрым үй бүлөлүк турмуш тууралуу да кенен жазып жүрөсүз. Негизи эле ушул өзүңүздөгү үйдөгү Назгүл кандай, айтып берсеңиз, үч баланын энеси, жубай катары үй кожойкелик ишиңиз туурасында айтып берсеңиз. Маселен,
үйдө деле так эле ушундаймы негизичи? Үйдө деле так эле ушундай. Кызым келип эшиктен, эшикти ачып көрүп, апа, үй жыйнаган жоксуңбу, жынын жыйган жоксуң, бияка эмне жатат, тияка эмне жатат, муну жыйнап, өзү келип жыйнап, баарын апыртып баштайт. Мен телефон чукуп, кызым астатышта жата бер, жата бер десем,
канча жашта?
6-класс, 12, 13 келип калды. Өзү ушундай да. Же мен кээ бир балдар, энелери жумуштан келип анан кыйкыратып, ай жыйнабайсыңар, тапочкаңар дагыла, чынын жугуп иште.
Тескерисинче.
Кызыңыз келип, кызым келип, апа, муну жыйнаган жоксуң. Жыйнабай эле кой. Ошенткен сайын кызым огуш бүтүр жыйнагысы келет да, эми урушпайм.
Лайфхак го бул өзүнчө эле.
Жок, мындай кыйнамай жок, кээде кээде эле. Давай жыйнайбыз, эртең конок келет, айла жок, жыйнап койлучу деп анан эптеп жылмылаштырып, жыйнаштырып коебуз.
Демек үйдөгү иштерди манаңыз болуп турса жасайсыз.
Ооба, бир мындай баарын отуруп алып, баягы ген уборка деген бар го, баягы именно иштеген аялдардыкы барго, выходной күнү выходной эмес, кечке стирка, уборка кылып эле иш кылып, бир күн биздик, меники бир күнү чаң сүртөм, бир күнү көңүлүм келсе үй сыпырам дегенде ушу бир жумада билинбей эле бүтүп калат да.
Бул нормалдуу нерсе, сизге жагат, сиз кабыл аласыз. Бирок көпчүлүк балким кошуналарыңыз, э, ошол эле же анын курбу кыздарыңыз, жеңелериңизде башкача.
Жок, алардыкы да көбүнчө бир жер жеңем негизи иштейт, эртеден кечке иштейт, кечинде келет, үй тамак жасайт, балдардын сабагын окутат, чарчап эс болуп кайра жумушка кетет. Мени бактылуу катынсың дей беришет, үйдө эле жылап жата бересиң.
Жолдошуңузчу бул нерсеге көз карашы кандай? Кызыңыздын көз карашын бөлүшөбү же
мен балдар мынтет апа иштебейсизби дейт да. Элдин алар баягы башкалардын иштеп атканын көрүп,
элдин апалары деп.
Ооба, элдин апалары иштейт. Тиги жеңем бар, анан апа дешет, тиги апам иштейт го, силер иштебейсиңер. Мен иштейм, мен баарыбыз иштеп алсак үйдө ким калат? Бирөөбүз үйдө отуралы эми.
Негизи ушу экинчи дүйнөлүк согуштан кийин 50-жылдар тегерегинде Америкада мындай йогурт үй бүлөсү деп да айтып калат, йогурт бир кожойкеси деп. Үйдө баардык нерсеге жетишкен, суу, билбейм, 2 жашынакай баласы жанында, анан күйөөсү дагы карьерасында өз ишин кылган, ушундай сыяктуу образ.
Чачтары дагы аябайсыз
мындай бир кийингенде келбети деген ушундай образ аябай популярдуу болгон экен. Бирок биз билебиз, феминисттик кыймылдар дайыма ушундай сыяктуу түшүнүктөргө, образдарга ошол кезде эле каршы чыгып келишкен. Азыр мындан улам Гүлмира айым, сизден сурагым келип турат да, азыркы 21-ш кылымдагы дейлибизби, же азыркы күндөгү үй кожойкесинин образы, портрети кандай? Мисалы менин бала кезимдеги ушул айылга барсак, же болбосо жеңелеринин образы дайыма бир халатчан, анан жолго салынып кетип, тынбай эле бир коноктосо эле бир оокат кылган бир аялдын образы калыптыр.
Таң ата электеп эле турушу.
Эртең менен турат, анан дайыма баягы жеңенин жумушу ушул деп эле нормалдуу көрчүмүн да. Азыр деле өзүмдүн деле мисалымда, же болбосо жанагы кесиптештер мисалында алсам, ушу сиз айткандай иштен келе болуп, кайра эле баягы фартук тасып, кайра эле бир жаны тынбаган да. Ушул элдин түшүнүгүндө деле, анан жалпы эле аялдардын үй кожойке милетинде бир образында өзгөрүүдөбү бир жакшынукка мисалы?
Бүгүнкү күндө биз иштеп атканда, мисалы үчүн, эркек мырзалар айтат, мен аялыма же кызыма жардам берип атам деп. Анан күлүп сурайбыз, эмне жардам берип атасыңар? Бүгүн идиш жууп жардам бердим, же үй шыпырдым, же корон шыпырдым деп. А сиз жардам бергенде бул үй бүлөдө жашабайсызбы? Сиз тиги үйүңүз бөлөк жерде жайгашканбы десе күлүшөт. Демек бул дагы баягы тарбия берүү процессинде бизде калыптанып калган нерсе, ошо аялдын ролу. Ошо үйдү тамак жасоо, үйдү тазалаганы, кир жуу, анан баланы тарбия берүү деп калыптанып калган. Бул дагы туура эмес. Бирок эң жакшы жагы бүгүнкү күндө бул образда өзгөрүп келатат. Себеби биз баягы тынымсыз иштердин аркасында жетишкендиктер болуп атат. Бүгүнкү күндө эркектерден биз уже угуп калдык. Жардам берүү эмес, а мен өзүмдүн
ишимди,
үй бүлөмдөгү ишимди аткарып атам деп айтып калышты. Бул бирок баардык Кыргызстан айылына таандык эмес, баягы биз иштеп аткан пилоттук айылдарда ошондойго жетиштик бүгүнкү күндө.
Жалпысынан эле ошо баланы караганга жардам берет дегенде да мен көп мындай башкача кабыл алам да. Күйөөм аябай ушу баланы караганга жардам берет, бүгүн ошо колясканы алып 2 саат көчөдө жүрүп келди бала менен, мага жардам болду деп аялдар бул бала
сыймыктануу менен айтат.
Бул бала бул атасыныкы эмес, өзү эле башка жактан эле бир баланы алып келип өзү көрүп алып эле мындай жашап
анан тигини каратып койгон э, бала багуучу.
Анан бул жөн эле бир сырттан келген эле бир эркек мындай жардам бергендей эле ушундай угулат да. Өзүбүз дагы сүйлөп атканда дагы ошол нерседен да байкасак болот да, эркек бала караганга жардам берди депчи. Бул өзүнүн баласын карап атат да, мисалы бул мындай аялынын баласын карап берип аткан жок да. Ошол жактан да көп нерсе мындай байкалат да. Бизде керек болсо, жада калышса, өзүнүн баласын карашса дагы жардам берди деп айтып ошону кабыл алат экенбиз да. Ошонусу жагы ошол жагы. Бир качан технология жетет, эркек да төрөй алган болсочу, мынтип 9 айын 4.5 ай сен көтөрөсүң, 4.5 ай мен көтөрөм. Ошо берген жардамың ош болсун деп. Башкысын сен көтөр, мейли 4.5 ай. Ичиңде салып жүр, анан мага салып коесуң аягында болсо. Ошондо анан мындай тең укуктуулук болот дейм да, ага чейин.
Ошондо гана түшүнөт деп э.
Баягы баланы төрөгөндө элечи, баягы мен дайыма эле үйдө отурам да. Бир баланы төрөдүм, экинчи баланы төрөгөндө 3 күнгө роддомго кеттим. 3 күнгө үйдө балам менен эле күйөөм калды экөө. 3 күндөн кийин келсем айланы үйдө 10 киши жашаган дейт.
Бомба түшүп кетиптирби?
Ошону эми мынтип алып койбойт да. Эми баягы а үйдө отурсаң эмне кылдың кечке дейт. А 3 күндүн ичинде экөө жашап отуруп айла 10 киши жашагандай бомба чачылган да. Эми элестет, бир жума жок болсоң. Анан эркектер баягы элдер айта берет, бирок эгерде иштеген аялдар жетишпей калып тамак алып келет. Тамак сага жетишпей калдым, сатып алайын. Сатып алган тамак негизи эле кымбат болот. Эми биздин зарплата баягы Европадагыдай баягы кымбат көп эмес да. Алганың 15 000 болсо, анын 5 000 жолго кетет, 5 000 тамагыңа кетет, 5 000 кийим алыш керек, туфлийим жыртылды. Ошондо үйгө негизи аял киши кыйратып деле акча алып келбейт да.
Налия айым, сиздин сурооңузга жооп, өзгөрүүлөр болуп атат иштеп аткан үй бүлөлөрдө. Бизде баягы угуучулар, көрүүчүлөр деле угуп калып аткандар, гал сыкмалары Кыргызстанда 16 жылдан бери өздөштүрүлүп таркатылып келатат. Ошо гал сыкмаларында эң мыкты ыкма бар, бактылуу үй бүлө дарагы деген. Ошо бактылуу үй бүлө дарагында үйдө үй болгон үй бүлө мүчөлөрү эмне иш аракет үйдө үй чарбачылыкты аткарат, ошо боюнча анализ жүргүзүлөт. Үйдө таап үйгө келген үй бүлөлүк бюджетке келип түшкөн акча кайсы багыттарга сарпталат. Ошол учурда жанагы жумушта жүрүп мен көрбөй жүрсөм, ошол учурларда көрүшөт ким эмне кылат. Бул өтө маанилүү адамга, бир үй бүлөдө жашап аткан, бир чарбачылыкта жашап аткан адамдарга өтө маанилүү. Себеби баалуулук пайда болот. А баалуулуктун артынан сый келет. Сыйдын артынан демек дагы көптөгөн жакшы жетишкендиктер келет.
Эжесиңдер берүүсүндө бүгүн биз үй кожойкелеринин көрүнбөгөн эмгеги жана үйдө отуруу деген сөздүн аркасында эмне жатат деген талкууну жүргүзүп отурабыз. Мына буга чейин биз айтып келдик, ошол үй кожойкелери деген бир стереотиптер, анан кийин азыр кандай бир өзгөрүлүш барбы же жокпу деп. Анан ошо стереотиптин темасын деле ууласак, мен кечээ деле инстаграмда мисалы сурам жолу өткөрдүм да, үй кожойкеси дегенде кандай стереотипти угасыз десе, эң биринчи эле мисалы бул үйдө кечке сериал көрүп отурган, инстаграмды чукулаган булбаган, өнүкпөгөн, деградацияга кеткен аялдар деп мындай ушундай аялды элестетебиз дейт да. Мындай билими жок, үйдө отура берип эле мындай кандай айтсам баягы ой жүгүртүүсү ушул үй менен базардан анан мындай бир тойлордон эле чыкпагандай бир аялды элестетишет экен да негизи. Анан мисалы Гүлмирем сизге ошо эксперт катары суроо берсем, бул канчалык деңгээлде ушул чындыкка жатат жана ушундай бир стигма деген бар э, мындай бөлүү, аялдар ушундай деградация болуп кеткен деп ушинтип бөлүп жаруу дагы мындай бир кандай кесепеттер бар биздин коомдо?
Бул жерде дагы мен баягы жеке өзүмдүн, мен бул жерде айтып аткан нерсем бар, жеке өзүмдүн тажрыйбама эмес, баягы биз эл менен үй бүлөлөр менен иштейбиз да, ошол жактагы болгон өзгөрүүлөрдү улам сиздер менен бөлүшүп атам да. Анан жана эле галстук малар дегенде бактылуу үй бүлөнүн бриллианты деген ыкмасы бар. Ошол жерде талдап чыкканда ошол жерден аялдар күйөөлөрүнүн эмнеси жагат, эмнеси жакпайт, а күйөөлөр аялдарыныкын эмнеси, кайсы мамилеси жагат, кайсы мамилеси жакпайт да деп талдашат да. И ошол жерде жанакы сиз айтып кеткен көрсөткүчтөрдүн баары белгиленген. Чындап келгенде бүгүнкү күндө ошол күйөөлөрүнүн көрүүсү боюнча аялдар көп учурда баягы үйдө отурган аялдар сериал көрөт. Анан кантип эле силер оокат жазайбыз деп айта бересиңер, оокатты кызым менен эле уулуң жазайт деп эле айтышат. Аялдар болсо күйөөлөрүнө айтат, тиги күйөөлөрүн сүрөттөгөндө баягы алар тескерисинче, силер дагы жатасыңар, силер телефон, инстаграмда чукуйсуңар, интернетте эле отурасыңар, кантип эле иштеп атабыз деп, а ишти кирди чыкты биз кылып атабыз деп. Демек бул жакта көрүнүштөр биздин айылдарда ар кандай, бирок мунун баары ошо присутствует деп айтсам болот да.
Бул кандайдыр бир коркунуч жаратышы мүмкүнбү ушул стигма? Мисалы чын эле өзүнүн дарегине ушундай сыяктуу сындарды уккан аял,
анысы деле ошо үйдө отурган аялдардан көп угам да, өзүмдү анысы деле ушундай эмес сезем, артта калып кеткенде баары эле иштеп бир нерсе үйрөнүп эле бирдеке жасап жүрүшөт, мен эле ушу үйдөн чыкпай эле баягы менюларды окуп отуруп эле мындай бир артта калып кеткенде өзүмдү өзүм аябай жемелейм, өзүмдү өзүм аябай ушундай эме, мындай өзүмдү башкаларга караганда абдан ылдый сезем деп атышат да, төмөн
төмөн сезем эме го дейм. Бирөө туруп эле сен деградация болдуң, сен эмне билесиң? Иштеп аткан аялдар деле деградированный аялдар бар, иштеп жүргөн деле ушундай жүдөп кеткен, баягы иштебегенден да страшныйраак ушундай аялдар бар да. Сен билбейсиң, сен мен иштебейт дей берсе деле эми баары эле акылдуу киши деле келеси болуп кетсе керек эле. Бирок аял киши өзү эле азыр интернет маалында деградировать невозможно болуш керек. Азыр үйдө отурган
маалымат толтурам,
үйдө отурган домохозяйкалар, баягы үй хозяйкелери 3-4 баласы менен иштеп, күндө иштеп жүргөн, анча мынча гос жумушта да иштеп жүргөндөргө караганда акылдуу аялдар бар.
Сизге ошондой сөздөр келди беле, эми сен үйдө отурасың да деп мындай?
Жок, мага айтса
айтат, мен билмегилем деп.
Жок, мындай ар жак бер жакка отурганда баягы иштеген эме подушкалар бар да, таң атканча отуруп каласың, кой эртең жумушка деп. Сага эмне жок, сен жыргал, уктайсың. Уктайм, это мой выбор, мен уктайм, мен иштебейм деп өзүмө чечкем, сен иштейм деп өзүң чечкенсиң. Мен иштегим келип атат, жакшыраак көйнөк кийгим келип атат, жакшынакай өзүм акча кармагым келип, а мен болсо уктагым келип атат, лишний акчанын кереги жок, лишний кийимдин кереги жок деп өзүмө чечип койгом.
Тандоо,
тандоо. Анан баягы мен үйдө отурам деп дагы бирөөгө айтпаш керек да, домохозяйка үйдө отурам деп бирөөгө эчтеке дей албайм, бул менин тандоом. Анан иштеп аткан аял
эгер нерсе жакпаса баары бир иштей бер, сени эч ким кыйнаган жок деген.
Мени ким кармап атат, хочешь работай. Анан баягы иштеп аткан аялдар да, бир чети иштеп аткан аялдар да бар ушундай, мен иштеп атпаймынбы деп милдет кылган аялдар дагы бар да. Эми алар деле айтат, эмне иштеп атасың? А күйөөсү отурат, иштебе деп атса дагы иштеп ат, бирок баягы иштебе десе жок, иштеш керек деп кетет да. Анан бир нерсе болгондо мен иштеп атпаймынбы дейт да. Ну не говори так, твой выбор. Аял киши өзүнүн тандоосун өзү сыйламайынча эч ким анын тандоосун сыйлабайт да. Мен үйдө отурам дедимби, күйөөм башында айтып эле старался, мындай эмнече сен үйдө отурасың, мен жок болсом мен сени багып атам дейт. Мен жок болсом, үч балаң жок болсо деле, сен жалгыз болсоң деле эртеден кечке иштемексиң.
Иштебей
мен бармынбы, жокмунбу? Эртеден кечке иштемексиң, көрүнгөн кыздар менен жүрмөксүң, машинанын түркүн.
Ошол эле акчаны башка жакка чыгарасың.
Андан көрө азыр зато мына үч балаң бар, жанында аялың бар. Азыр сага намного лучше.
Мисал азыр Гүлмира айым менен бул ошо семкага чейин сүйлөшүп алдык, баягы үйдө отурууга мажбур болгон аялдар бар да, мисалы үй бүлөлүк ошондой түшүнүк, шарт байланыштуу, динге байланыштуу, же болбосо өздөрүнүн көз караштары, мисалы аял өзү үйдө отургусу келбесе дагы, мисалы күйөөсү сен отурасың деп жол бербейт да,
же болбосо иштегенге мажбур болгон аялдар дагы бар да.
Ооба,
мисалы үчүн Кыргызстанда 80% бизде айылдарда жашашат, демек ошол 80%, 70%ында аялдар үйдө отурат десек болот. Мажбурлуу болобу, көп учурунда шартка байланыштуу, себеби айылда жумуш жок.
Жумуш жок.
Мектепте мугалим болуп иштеген ал ченелүү эле мугалимдер, калганын баары үйдө отурат. Үйдө отурганда ошо сиздер айтып кеткен ошол коркунучтардын баарын аларды айтышат. Бизде чыккыбыз келип атат, билим алгыбыз келип атат, иштегибиз келип атат, эч болбогондо баягы үй бүлөдө чечим кабыл алуу процессине катышкыбыз келип атат деп. Себеби сиздер билгенде айылда биздики жанакы ишенимдердин негизинде жашап келатышат. Үй бүлөдө ким чечим кабыл алыш керек? Эркек киши чечим кабыл алыш керек. Аял тынч, аял оокатты жасап эле отура бериш керек деп. Демек ошол үй бүлөлөр менен баягы тынымсыз иштеп бүгүнкү күндө жетишкендиктерибиз бар, жок эмес. Жетишкендиктер да сонунда эмес, сиздер элестеткиле ошол Чүй облусундагы алыскы айылда бир айыл, ошол айылда көбү баягы этникалык кыргыздар жашайт. Алардын ишенимдери дагы биздин кыргыздардын ишенимдеринен дагы, ченемдерден дагы аябай күчтүүрөөк жана коркунучтуураак келет да.
Диний
диний деп айтсак да болот, диний эмес деп да айтсак болот. Бирок ал салтка туура келбейт. Баягы бизде бүгүнкү күндө ченемдер менен салттар аралашып калып атпайбы? Адамдар өзү деле бүгүн бөлө албай калды, кайсынысы ченемге кирет, кайсынысы салтка кирет. Демек ошондой үй бүлөлөрдө баягы биз менен иштешип келатканда эми элестеткиле байкелер 60-70 чыгып калган байкелер. Алардын жубайлары, сүйүктүүлөрү 50-60. Жанакы галстукмалар менен улам иштеп келатып, бүгүнкү күндө ошол мисалы үчүн капустага же кызылчага баардык үй бүлөсү менен чыгышат да. Түшүмдү саткандан кийин акча эмнегедир үй бүлө чогу бирге ошол иш аракеттин баарын аткарса, акча баягы кожоюнда эркекте калат. Анан өзүлөрү баарлашып, өзүлөрү сүйлөшүп, өзүлөрү чечим кабыл алып, бүгүнкү күндө ошол акчаны чогу бирге чечип калышты, аялы менен күйөөсү. Каяка жумшап, биринчи үйгө эмнени алсак, тойго кайсы тойго биринчи жумшасак, келерки жылга деп бул финансовый планирование деп коебуз орусча айтканда. Анан ошол аялдардын өзүнө ушундай жүзүндө жылмаюу пайда болгондо ушул кайрадан умтулуп иштеп жүрө бергим келет да. Эжекеле, сиздерге рахмат, биз дагы ушинтип акчаны бөлүшкөнгө мүмкүнчүлүк алып
өздөрү маанилүү сезип башташты да.
Маанилүү, биринчи эң маанилүүлүктөн мурун баалуулук болуп атпайбы? Күйөөлөрү үй бүлө мүчөлөрү баалап атат. Сен аялсың, сен үйдө отурушуң керек, сен эчтеке кылбайсың эмес, а сен адамсың. Биринчи биз аял болобу, эркек болобу, адам катары кабыл алышыбыз керек. Сен адамсың, сенин да оюң бизге маанилүү. Анан менден дагы сурашпады, биз чогу чечпедикпи, мага эмне кийим алсам болот?
Ушунчага чейин.
Демек ал эми бул баягы аял кишинин кабыл алуу процесс, чечим кабыл алуу процесске катышкан мисал.
Сиздер менен азаттыктын эжесиндер берүүсү. Бүгүн биз үй кожойкелердин көрүнбөгөн мээнети жана үйдө отуруу деген сөздүн артында эмне жатат деген теманы талкууга алып отурабыз.
Негизи ушул айтып атпайбы, үйдөгү жумуш акталбайт, мээнет дагы байкалбайт, ал тургай ага акы да төлөнбөйт деп. Анан көнөсө эртеден кечке чын эле 8 сааттык жумуш кой, андан дагы көп убакыт сен үй ишине коротосуң, бирок натыйжасын да көрбөйсүң деп. Азыр биз ушул үй ишин боюнча аялдардын үй эмгеги боюнча чакан инфографика даярдаганбыз. Эмесе аны көрүп алалы, мына маегибизди улантабыз.
Дүйнөдө аялдардын үй жумушу $10 триллион бааланып, дүйнөлүк ички дүң продукциянын 13% түзөт. Үйдөгү акы төлөнбөгөн жумушка тамак жасоо, үйдү жыйнап тазалоо, кир жуу, май жана бала багуу кирет. Кыргызстанда бул түйшүктөр негизинен аялдардын мойнунда. Алар бул жумушка эркектерге караганда 3 эсе көп убакыт коротот. Орточо эсеп менен ар бирине бир баланы багуу үчүн күнүнө 273 мүнөт же 4-5 саат коротот. Идиштерди жууп, үй жыйноо үчүн орто эсеп менен 73 мүнөт, төшөк салууга 15 мүнөт кетет. Аялдар ошондой эле бүт үй бүлөө үчүн эртең мененки түшкү жана кечки тамактарды даярдоого 4 саатка жакын убакыт жумшайт. Демек, ушул түйшүктөргө өзүнчө адамдар, бала багуучу, үй тазалоочу, ашпозчу иштесе эненин эмгеги канча турат? Ар бир жаңы күн меню таңдоо, дүкөнгө баруу жана эртең мененки түшкү жана кечки тамактарды даярдоо үчүн азыктарды сатып алуу сыяктуу түйшүктөрдү алып келет. Тамак жасагандан кийин ашкананы да тазалоо зарыл, идиш аякты да жууш керек. Мындай учурларда ашпозчунун кызматы тамактын көлөмүнө жараша күнүнө 1000 сомдон 3000 сомго чейин түзөт. Айлык ала турган болсо, бир үй бүлө орто эсеп менен айына 30-40 миң төлөмөк. Бишкекте бала багуу кызматы саатына 150 сомдон тегерегинде алат. Балдардын санына жана алардын багуу бактысына жараша айына 20 миң сомдон 50 миң сомго чейин акча керек. Клининг кызматы башкача айтканда үй жыйноо жумуштун оордугуна жараша 2000 сомдон 5000 сомго чейин бааланат. Аял жума сайын үйдү толук жыйнап, жышып тазалайт. Күн сайын жок дегенде шыпырып чаң сүртөт. Эгер балдар уктар алдында үйдү чачып койсо, эне түнкүсүн да айретке келтириши мүмкүн. Орточо эсеп менен тазалоо кызматынын акысы айына 25 миң сомдон 40 миң сомго чейин жетет. Балдарды бала бакчага, мектепке жана ээримдерге жеткирүү үчүн айына 15 миң сомдун тегерегинде төлөш керек. Жалпысынан үй кожоэкелеринин үй жумуштарынын эң кеңири тараган пункттарын алсак, коноктор келген учурларды үй бүлөнүн салтанаттуу майрамдарын уюштуруп же үй бүлө мүчөлөрүнүн бирөө ооруп калган учурларды эсепке албаганда үй кожоэкелеринин орточо эмгек акысы 90 миң сомдон 145 миң сомго чейин болмок.
Бул да мындай эң аз.
Ооба, көрдүк э.
Мен эсептеп отуруп 85 миң сом тапмак экенмин э.
Ай сайын. Бул орточо айлык акыдан бир канча эсе көп Кыргызстандын экономикасына караганда.
Бирок ушуну мынтип карап турсак, бир эже бар, өзүнүн баласын караган бирөөнүн баласын карайт да. Өзүнүн баласын баягы туугандар, үйдө студенттер боло жүрүп карап, бирөөнүн баласын багыш выгоднее.
Акчага.
Өзүнүн балаңы караганча.
Ооба.
Аны чап келип анан ё-моё.
Азыр эми ушу бир катар өлкөлөрдө ушул үй бүлөлүк ишке же болбосо үй кожоэкелерге дагы акчалай каражат төлөп берүү да мастер карап жатат да. Мисалы ошол эле казнадан төлөп бериш керек деген демилгелер көтөрүлгөн да. Анан мындай демилгелерге кандай карайсыз Гүлмира айым? Мисалы ушу Орусияда жыл сайын минималдык эмгек акынын өлчөмүнө барабар сумманы үй кожоэкеге төлөп берүү сунуш дагы айтылган болчу да. Бул негизи реалдуу биздин өлкөгө, биздин кыргыз бир менталитетине алып караганда
биздин кыргызстанга реалдуулугуна реалдуулугу күнөм. Себеби сиздер билесиздер биздин бюджет кандай түзүлөт, кандай сарпталат, акча ар дайым бизде Кыргызстанда жетишпейт. Биздин сүйүнгөнүбүз ошол эксперттердин жана адистердин колдоосу менен алар баягы лобби процесстерди жүргүзүп атып жанагы дене мүчөсү чектелген балдарды караганга ошол апаларга төлөнүп берилип атпайбы бүгүнкү күндө? Биз ошого абдан сүйүнүп атабыз.
4000 сом тегерегинде болуш керек эле.
4000 сомдон 6000ге чейин кетет да. Баягы дене мүчөсүнүн оор абалына жараша кетет. Ошого ошону кирип алганыбызга ага деген ошол процесске деген ошол адистердин эксперттерине айтуусу боюнча ондогон жылдар кеткен да ошол лобби процесске. Демек элестетиңиздер анан жөнөкөй үй бүлөдөгү жумушка төлөөгө бал баягы кичине реалдуу эмес болуп атат. Бирок мунун чечүү жолу биз жанакы бүгүнкү күндө ошону акчага айлантып бастан бул биздин жалпы үй бүлөлүк милдетибиз. Бул аялга таандык эмес деген жанагы ченемдерди биз өзгөртүшүбүз керек да. Ошо бүгүнкү күндө эң биринчи ченемдер ошо ыңгайсыз баягы ар бир адам өзүнүн бактылуу сезүүсүнө ыңгайсыз болгон ченемдердин үстүндө ар бир адам өзү иштеш керек да. Ар бир адам өзү иштеп биригип анан коомчулук деңгээлге коомдун деңгээлин өткөндөн кийин ошо ченемдер өзгөрүлө баштайт. Эгер отуруп алып жок аны тигил ким айгерим кылып койсун же Гүлмира кылып койсун деп мен отура берсем анда естественно мен да өзгөрбөйм, коом да өзгөрбөйт. Демек ошондуктан бизде макалыбыз бар эмеспи, өзгөрүүнү өзүңдөн башта деп.
ушул жерден Назгүл айым, сиз айтып атпайсыз, мен андай эгерде биздин ушул жогоруда инфографика таянып турган болсом 90-95 миң сом айлыгак, 85 миң сом алмакмын деп.
85 миң минимальный эсептен.
Минимальный эсептен. Бул баягы иш убакты, жумуш убакты деле да, баягы эртемек 9-дан 5-ке 6-га чейин.
Ушул теманы улай эле да, 3 балаңызды эске алган. Ошол эле кезде жолдошуңуздун эс алуу күнү бар. Жолдошуңуздун 8 сааттан кийин келип диванда жатып мени чарчап келбедимби деген сыяктуу убактысы бар. А сизде барбы? Сизде отпуск барбы?
Азыр мына азыр мен эс алам депчи. Силер өзүнчө отургула, мен барып ваннага.
Мен азыр
шам жагып дегендей.
Жок, азыр деген балдарым чоңоюп калды да. Эң улуусу 15-те, кичүүсү 7-де. Эми алар уже самостоятельный. Баягы кичинекей кезинде баягы ортосу 2 жашы, 2 баланын ортосу болгондо бир алар 5-6га чыкканча анда жүдөп кетчүмүн чынында эле. Ошондо сен карай турчу, мен эшикке барып келе калайынчы, жөн эле мындай ары бери басып келейинчи деген болгон андай убакыттар. Эми азыр аны унутуп калдым да, кандай болгон. Баягы бат эле унутулуп калыптырбы? Эми
бат эле бактылуу чыга келдиңиз.
Ооба, кичине сразу эле 15-ке чыккан бала даяр болуп келгенде эле болуп калды.
Мен жатам депчи.
Ооба, жок, азыр ушундай балдарым деле мындай балам азыр в силу моего положения аябай эметет да, аяп мындай
кам көрүп атат да.
Сиз эметпей эле турбай эле коюңузчу, мен кылып коеюнчу деп мындай негизи балдардын өзүнөн деле го дейм, жардам беришет, мени көп мындай кыйнабайт. Менин жумушум тамак жасаш керекмин, мындай үйдө дайыма тамак болуш керек. Ушундай мындай тамак жок деген күн мен ушу бүгүн я плохая мать деймин да. Ушу эптеп бир тамакты жасай алган жокмун деп. Күндө тамак болуш керек үйдө, үй таза болуш керек. Эми аябай хлорлоп жуубайм дечи, эми үй таза болуш керек. Балдарымды деле урушам, силердин азыркы задачаңар чоңойгончо сабакты окушуңар керек.
Мага да көп жазып калышат, күйөөм келип болгон тапкан акчасын апасына берип коет дейт кайненеме. Анан мага баягы гигиеналык бир нерселер, каражаттар, башымды жууганга же денеме дагы бир нерселер керек болсо да, күйөөм барсам апаман алып ал, апам берет сага дейт. Анан ушу ай сайын баруу эле ушу апаман ошонун баарын тактап айтып сурангандан да абдан намыстанам дешет да. Анан ошол жагынан да кетип атат да, мисалы күйөөлөрү дагы ошол жагынан дагы баягы аялынын өзүнүн каражаты болуш керек ошол нерселергечи. Эч кимден суранып баягы улам барып эстетип отурбайчы, ай сайын бөлүп берип туруш керек. Мисалы аялың үйдө отурса, ошол нерселерди дагы абдан чүнчүтүп кемсинтеткен да аялдардычы. Өзүн дагы финансылык жактан акчам жок болуп атса, күндө 3-4 адамдын жумушун аткарып атсам, чындап эле биз графикадан көргөндө эркек бир адамдын кесибин иштеп келет экен, бир күн кечке жумушта жүрүп
анан келип
аял аял үйдө 3-4 адамдын кесибин мындай параллель
ага деле жанагы баягы кайнене алып коет баягы акчаны. Эми кайненелери да бизде баягы эме болуп атпайбы, канча жашоо ал көбүрөөк жашады, баягы салон жок маалда жашаган, андай биз деле монтуп жүргөнбүз деп. Эми ошо кайненелер өздөрү моларды карап, мынтип белинди карап, эми жашоо шартын карап, азыркы заманда тиги тырман жасатат экен, тиги кирпик чаптырат экен деп өзү эми баягы бала бил бала энесине берет да, эмне кылат эми. Өзү бөлүп берсе да, мейли 2 жаштын мээси жетпейт экен, баласынын мээси жетпейт экен. Баягы кайнене акылдуулук кылып, мен келин сага
келиним сулуу болуп жүрсүн, балам бактылуу болсун деп.
Жок, ал деле өзү мынтип берип койсо эмне болду эми? Баягы ал деле
ал эмес, керек болсо ошол шампунь самынга чейин сурайсыз деп айтышат да барыпчы.
И күйөөмө да айтам, сен келгенде ачка эмессиңби, мен да акча сураганда сен мага беришиң керек. Биз келиши бере коеюн, бул баары сразу болгон жок, убакыт да. Биз деле кырылып урушуп түшүнүшташып атып анан ушуга келдик да, убакыт өттү да. Анан келе калып эле биринчи күндөн баштап эле бактылуу жашоо деле болбойт. Эки башка адам 25 жыл өзүнчө жашап, башка тарбиядан келип эле бир кошулгандан кийин да бир 5-6 жыл баягы бири бирине сиңишкенче деле көп бар го дейм. Баары бир эми өйдө төмөн болот, көнүш керек го дейм, компромисске келиш керек, бири бирин угуш керек го дейм. Ошондо бир нерсе чыгат. Өзүңдүн тандооңду өзүң сыйлашың керек да. Иштебесең дагы асылып мен иштебей эле жатам, иштесең да мен иштеп атам деп мындай өзүңдүн тандооңду өзүң сыйласаң. Нельзя позволять кому то тебя унизить.
Сен үйдө отурасың, сен өйдө отурам, и чо? Отурам. Чок маошондай, и чо дейм, отурам.
Сиз ар кандай байт, өз тажрыйбаңыз ар кандай аялдарга ар кандай үйлөргө туш болуп калат эмеспи? Чын эле уйку жойкесин бактылуу кылыш үчүн бир кандай колдоо керек, кандай жардам керек, балким кандай ыкмаларды колдонуш керек? Маселен.
Жок, өзү ушинтип айлык майына төлөп берип туруш керекпи?
Балким финансылык жактан.
Аш баштын айлыгы мына депчи.
Назгүл айымдан мисалынан улам, мен бир нерсени айтып кетким келип атат да. Биз бүгүнкү күндө өспүрүм кыз балдарды, эркек балдарды ошо өзүңө тандоого жетишкиле, өзүңө тандап, ошо тандашыңарды ишке ашыргыла деп келатабыз да, үгүттөпчү. Демек ошол өспүрүм биздин балдарыбызга кайрылып кетет эле, мына өзүңөрдүн тандооңордун артынан ээчип, ошо тандооңорду ишке ашырып кетсеңер, кандай тандоо болбосо дагы бүгүнкү мына биздин кесиптешибиз Назгүл айым отургандай ошондой бактылуу болуп, өзүңөр бактылуу сезимге ээ боло аласыңар. Ар бир адам иштесе да, иштебесе да бактылуу болуш керек. Бул бизди, мен ойлойм, Кудай бизди ошон үчүн жараткан депчи.
Рахмат. Эми ошо берүүбүздү жыйынтыктап жатып дагы эң негизги нерсени айтып кеткибиз келет. Бул ошол аял үйдө отурабы же иштейби, биз мисалы иштеш керек же үйдө отуруш керек деп айта албайбыз эч кимге. Ар бир адамдын тандоосу, ар бир адамдын өзүнүн жашоосунда шартына, өзүнүн тандоосуна карата ошол мындай чечим чыгарат. ОБД Азаттык нежесиндер берүүсү болду. Бүгүн биз үй кой жойкелеринин көрүнбөгөн мээнети жана үйдө отуруу деген түшүнүктүн артында эмне жатат деген талкууну бүгүн өткөрдүк. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып бардык. Сиздерге чоң рахмат келип бергениңиздер үчүн. Ал эми көрүүчүлөр менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Бишкекте